Jefferson Робеспьер 1776 жылы тәуелсіздік жарнамасы, 1789 жылғы адамдық оқуқ жарнамасы құжат, 1689 жылғы оқуқ заң жобасы ақыш мемлекет құрған, 1804 жылы Наполеон заңы, 1789 жылғы ақыш негізгі заңы Құран кәрім, түнкер шемісін бекемдеу, билік құрылымы патшалық негізгі заңдық тұзым федерациялық республика демократиялық республикалық тұзым қасиет, буржуазиялық төңкеріс, ұлт азаттық қозғалысы.